subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee dalsan. Qodobada ugu door koroona waxaa qayb ka noqon doona howlgal qorsheysan oo lagu dilay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab oo ka dhacay xadka ay wadaagaan gobollada Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe. Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida oo xukunno kala duwan ku riday askar ku eedeysan inay ka soo baxeen furimaha dagaalka. Duqeyn dhanka cirka ah oo ka dhacday gobolka Hiiraan oo lagu burburiyey xarumo dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ku lahaayeen gobolkaasi. Xogaha guud ee qaramada midoobay oo magacaabay ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan qaramada midoobay Soomaaliya. Soomaaliland oo beenisay in xuutiyiinta Yemen ay weerareen markab u rarnaa degada Berbera ee maamulkaasi. Dagaal beeleed sababay khasaare isugu jiray dhimashada iyo dhaawac oo mar kale dib ugu qarxay deegaanka Iji ee xadka ay wadaagaan gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Warka dibadda warka inaad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona kooxda Hamas oo soo bandhigtay haween ka tirsan laheesayaasha Israa'iil.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
Markale subax wanaagsan dhegeystayaal, waa subax Axad ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 7/28 iraadee bisha koowaad ee January sanadka 2024. Qodobadii maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu dar korona warkayga, imikana ku soo dhawaada iyagoo intaa ka faahfaahsan. Aan ku bilownay howlgallo qorsheysan oo ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamku ay iskaashanayay ka sameeyeen deegaano ka tirsan xadka dabcan ay wadaagaan gobollada Galgaduud iyo Shabeellaha Dhexe. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka oo kaashanaya dabcan xogta ayaa la yiri dadka deegaanka ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaanka Calheele ee ku yaala xadka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Galgaduud. Gaari ay la socdeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa la sheegay warkan qoraalka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ka soo baxay in lagu burburiyey howlgal markaasi ay sameeyeen ama ay ka sameeyeen deegaanka Calheele, kaas oo duqeyn ay u adeegsadeen, waxaana gaarigaasi saarnaa sida ay tilmaameen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab iyo sidoo kale xubno sarsare oo kooxdaasi ah. Waxaa markaasi saacadihii dabcan lasoo dhaafay soo tarayay duqeymaha dabcan dhanka cirka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamku ay la beegsanayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab, iyadoo dabcan ay ka dhasheen sida dowladda federaalka Soomaaliya ay tilmaameen howlgalladaasi khasaare dabcan la gaarsiiyey dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxaana dabcan kasii horreeyay howlgalkaasi howlgallo kale oo dhanka cirka ah oo ciidamada dowladdu ay ka sameeyeen gobollada Dhexe iyo sidoo kale gobolka Hiiraan. Dhanka kale, markaan haddii aan eego maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukunno kala duwan ku riday askar ku eedeysan in ay ka soo baxeen furimaha dagaalka. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxa ay dabcan xukunno kala duwan ku riday askar ku eedeysan in ay ka soo baxeen furimaha dagaalka, waxaana la tilmaamay in ay u noqon doonto tusaale askarta kale inaysan ku dhiirin inay ka soo baxaan furimaha dagaalka. Gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Galmudug Cabdullaahi Dheere ayaana ku dhawaaqay xukunka.
Dhashay gaalkacyo ka tirsan guutada 18-aad ee Gorgor, dable xooga 48321 Maxamed Maadeen Xuseen Madow 25 jir ah, ina iqliimo Cabdiraxmaan Xuseen ku dhashay Baydhabo ka tirsan guutada 18-aad ee Gorgor, 4 dable xooga 48268 Haaruun Jeylaani Maxamed 20 jir ah, ina Caasho Naaji Xuseen ku dhashay Xamar ka tirsan urur ka tirsan guutada 18-aad ee Gorgor, 5 dable xooga 60271 Saadaam Sayid Cali Xasan Cabdulle 20 jir ah, ina Wiilo Cabdullaahi Maalin ku dhashay Xamar ka tirsan guutada 18-aad ee Gorgor, 6 dabli xooga 48,000 290,000 Sayid Cali Cismaan Sanay Xasan 29 ah Ina Sahro Faarax Muxuddin Dhashay Xamar ka tirsan guutada 18 ee Gorgor Todobo dabli xooga 48,312 Cabdisalaam Cali Aadan Cabdulle 20 jir ah Ina Xabiibo Maxmuud Axmed ku dhashay Xamar ka tirsan guutada 18 ee Gorgor 8 dabli xooga 41,205 Axmed Cabdullaahi Maxamed Axmed 21 jir ah Ina Farxiyo Saley Macow ku dhashay Jalalaqsi ka tirsan guutada 18 ee Gorgor dabli xooga 62,000 Xuseen Maxamuud Xasan Aybakar 25 jir ah Ina Xaliima Cabdulle Xaayo ku dhashay Shabeellada Dhexe ka tirsan guutada 18 ee Gorgor 10 Alif Li Xooga 41,607 Daahir Xuseen Cali Sumu Qaraale 30 jir ah Ina Xaliima Cabdulle ku dhashay Ina Xaliima Cabdulle Faarax ku dhashay Eldheer ka tirsan ururka 7 ee guutada 18 ee Gorgor dabli xooga 23,402 Axmed Cabdullaahi Wixliye Haajiga 29 jir ah Ina Xabiibo Cali Duciso ku dhashay Duuse Mareeb ka tirsan guutada 17 ee Gorgor kuwaas oo maxkamaddu ku xukuntay 5 sano oo xabsi ciidan ah oo ah ka fakasho goob ciidan B dabli xooga 23,402 Axmed Cabdullaahi Wixliye Haajiga 29 jir ah Ina Xabiibo Cali Duciso maxkamaddu waxay ku xukuntay qoray BKM ah
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka galmudug oo dabcan markaasi ku dhawaaqay xukunno kala duwan oo lagu riday askar ka tirsan ciidamada dowladda kuwaas oo ku eedeysan in ay ka baxsadeen goob dagaal ama furimaha dagaalka sidaas awgeedna xukumay isugu jira 5 sano iyo dabcan kuwa kale oo lagu xukumay dabcan qoryo ayaa ciidamadaasi dowladda federaalka Soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku riday iyadoo dabcan degniin u dirtay ciidamada kale ee furimaha dagaalka ku jira in aysan ka bixin ama aysan dib uga bixin sidaas haddii ay dabcan ay sameeyaan ay sidoo kale la kulmi doonaan dabcan caqabo cawaaqib markaasi ama sida oo tilmaamay gudoomiyaha in dabcan lagu xukumi doono dhanka kale markaan hadii aan eegno ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya saaxiibada caalamka ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaanka Buqaqable ee gobolka Hiiraan howlgalkan ayaa la sheegay in uu si gaar ah uga dhacay goob garaash ah oo dagaalmayaasha Al-Shabaab ay dabcan ku lahaayeen gudaha deegaankaasi war qoraal oo ka soo baxay hay'adda NISA ayaa lagu sheegay in howlgalka lagu guuleystay isla markaana dhulka dabcan ay duqeyn xoogan ay ka geysteen xubno ka tirsan dagaalmayaasha Al-Shabaabna halkaasi ay ku beegsadeen garaashka ku yaala Buqaqable ee gobolka Hiiraan dhanka kale markaana dabcan wararka ayaa inta waxay ku darayaan ama warka NISA ka soo baxay ayaa dabcan laguma faahfaahin inta uu la eg yahay khasaaraha nafeed ee ka dhashay howlgalkaasi duqeynta ah ee ka dhacay deegaanka Buqaqable ee gobolka Hiiraan hayeeshee waxaa dabcan la filayaa inay faahfaahinta dheeraada ay ka bixin doonaan ciidamada dowladda howlgalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dabcan howlgalo noocana oo ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo saaxiibada caalamka ay dabcan ka fulinayaan gobollada dalka dowladda federaalka Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka kuwaas oo duqeyn dabcan ku beegsanaya dagaalmayaasha Al-Shabaab dhanka kale markaan hadii aan eego xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa magacaabay ku-xigeenka ergeyga u qaabilsan arrimaha Soomaaliya qaramada midoobay ku-xigeenka qaramada midoobay ayaa waxa uu markaasi magacaabay ku-xigeenkii ergiga u qaabilsan arrimaha Soomaaliya kaasoo lagu magacaabo Raisedon Seninga kaasoo noqon doona ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan ama dabcan ku-xigeenka ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Hogaa guddiga qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku dhawaaqay magacaabista Raisedon Seninga oo u dhashay dalka Zimbabwe inuu noqdo ku-xigeenka ergiga gaarka ah ee howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya ee uu Soomaaliyeeyo Mr. Seninga ayaa waxa uu bedelayaa Anita Kiki Kerbero oo dhalashadiisu ahayd dalka Ghana taasoo hogaa guddiga qaramada midoobay uga mahadceliyay shaqada daacadnimada ahayd ee ka qabatay Soomaaliya Raisedon Seninga ayaa waxa uu markaasi noqonayaa ku-xigeenka ergiga gaarka ah ee xogaha guud ee u qabilsan ee Liibiya ama Soomaaliya halkaasii oo sidoo kalena uu kaaliyaa xogaha guud ee isku duwaa howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay ee Liibiya oo ka noqon doono iyadoo markaasi halkaasina shaqadiisa uu ka sii wadan doono waxaanu waayay aragnimo ka badan 30 sano u leeyahay qaramada midoobay oo ka mid ah howlgallada dabcan ama howlgallo ay dabcan ka qayb qaateen oo ka dhacay dalal kala duwan oo ay ka mid tahay Liberia, Libya, Iraq, Kuwait, Sierra Leone, Koonfurta Suudaan Sudan iyo sidoo kale xarumo kale oo bariga dhexe ku yaala waxaana xogayuhu tilmaamay in uu shaqadiisa uu ka soo bixi doono Dhanka kale markaan hadii aan eego maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay beeniyeen in xuutiyiinta Yemen ay weerar ku qaadeen markab u rarnaa degada Berbera ee maamulkaasi warka soo baxay maamulka Soomaaliland ayaa lagu sheegay in hadalkaasi uu yahay waxba kama jiraan dabcan waxayna tilmaameen inaysan jirin xuutiyiinta Yemen markab ay weerar ku qaadeen u rarnaa degada Berbera Soomaaliland ayaa beenisay markabka in gantaalo ay ku weerareen flaagada xuutiyiinta dalka Yemen ee u rarnaa degada magaalada Berbera Maria Guud ee keedka haamaha shidaalka ee Soomaaliland ee Berbera Ahmed Ibrahim Abdi oo wareysi gaar ah siiyay VOA-da ayaa beeniyay wararka sheegaya in markab shidaal u siday haamaha Berbera ay kooxaha xuutiyiintu ay ku weerareen badda Cas Maria ayaa sheegay in markabkan uu markaas u socday dalka Singapore isla markaana uu shidaal ka soo qaaday dalka Ruushka aan u socon magaalada Berbera markabka la sheegay waxa uu sheegay waxa iska la yiri shirkadda Trafikura waxaana shidaal uu ka keenay dalka Ruushka waxaan u socday dalka Singapore marka wax ku soo socda Berbera muusan ahayn ayuu tilmaamay mariyuhu waxa uuna xaqiijinaysan jirin markab u socda Berbera oo kooxaha xuutiyiintu ay weerareen xuutiyiintu ayaa wacad ku maray in ay weerareen doonaan maraakiibta isaga kala gooshta marinka ganacsiga ee badda Cas iyagoo gantaalo ku weerara markabka laga leeyahay dalka Ingiriiska oo maraya biyaha badda Cas Soomaaliland ayaana aad ugu walaacsan ama walaac uga muujisay khatarta soo wajahday maraakiibta ganacsi ee badda Cas iyadoo dhowr jeer beesha caalamka ku baaqday in markaasi ay ka iskaashi ila aan ammaan ama dhinaca ammaanka biyaha badda Cas ay ka yeeshaan waxaana tilmaameen in aysan jirin wararkaasi sheegaya in Soomaaliland weerar dabcan loogu qaaday markab u rarna halka warkaas aad ka dhigaysanaysaan waa raadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda dagaalamayaasha xaqudirarka ee Hamas ayaa soo bandhigay haween ka tirsan lahaystayaasha Israa'iil muqaal cusub ay baahiyeen garabka militariga ee Hamas ee Al-Qassam ayaa waxaa markaasi muujinaya saddex dumar oo Israa'iil ah oo lahaysto iyagoo isku dayaya inay sare u qaadaan cadaadiska ay ku hayaan hoggaamiyeyaasha Israa'iil xilli ay soo baxayaan oo rasheegaya in heshiis isdhaafsi maxaabiis uu miiska u saaran yahay muqaalkan ayaa laga sii daayay Telegram-ka ayaa waxa uu ku furmay muqaal ama dabcan muqaal ah muraayad ayagoo markaasi ka dul sawiran saddex dumar ah oo Israa'iiliyiin ah ayagoo ku dhawaaqay waqtigu uu dhamaanaya in ka badan 107 maalmood ayaa ka soo wareegtay fadlan badbaadiya ayay tiri mid ka mid ah la heystayaasha kadib markii waxa ku jiray muuqaalo la tafaftiray oo mid kasta oo ka mid ah saddexda la heystay oo ka hadlaya xaaladda ay ku sugan yihiin askar 19 jira dabcan oo Katrina Niev iyo Daniel Gilbo oo sidoo kale Doron oo 30 jira ayaa ku dhawaaqeen dowladda Israa'iil in la sii daayo fiidiyogan ugu dambeyntii sida muuqaaladii hore ee la siyaasha kooxda ay dabcan Xamaas soo bandhigayeen oo mid heer sare ah oo dabcan ay gudbinayeen Israa'iil. Qabii dambe ayaan isla soo gaarnay warkii subaxad kala socoteen raadiyaha dalsan wanageynta.
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi saw haatan matelin. war la heliyaaba talal hel.